Розділ другий. Ми вийшли на двір через скляні двері і попрямували рівною стежкою, вимощеною червоними плитами, яка огинала дальню частину газону від гаража. Хлопчакуватий водій тепер вивіз великий чорний хромований седан і здував порохи з нього. Стежка вивела нас до оранжереї, дворецький відчинив переді мною двері і відступив убік. Вони відчинилися в щось на зразок вестибюля, де стояла десь така температура, як у повільноварці. Він зайшов за мною, зачинив зовнішні двері, відчинив внутрішні, і ми пройшли через них. Далі було справді гаряче. Повітря було густе, вологе, насичене випарами і нашпиговане нудотним запахом розквітлих тропічних орхідей. Скляні стіни і дах сильно запітніли, і великі краплі вологи падали на рослини. Світло мало неприродний зеленуватий колір, неначе було відфільтроване склом акваріума. Рослини, цілий їх ліс, заповнювали собою весь простір огидним м'ясистим листям і стеблами, що були схожі на нещодавно вимиті пальці покійників. Вони виділяли такий всепоглинальний запах, як алкоголь, що кипить під ковдрою. Дворецький щосили намагався провести мене так, щоб промокле листя не ляскало мене по обличчю, і за деякий час ми дісталися просвіту в джунглях під куполоподібним дахом. Тут, на ділянці шестигранних плит, був розстелений старий червоний турецький килим. На килимі стояв інвалідний візок, а в інвалідному візку сидів старий чоловік, явно при смерті, і спостерігав за нашим наближенням чорними очима, в яких вже давно згас весь вогонь, але які все ще не втратили вугільно-чорної прямоти очей з портрета, що висів над камінною полицею у передпокої. Решта його обличчя була свинцевою маскою, з безкровними губами і гострим носом, і запалими скронями, і повернутими назовні мочками вух, маскою, що свідчила про наближення розпаду. Його довге вузьке тіло було загорнуте в цю спеку, в дорожній плед і вицвілий червоний махровий халат. Його тонкі клешнеподібні руки з фіолетовими нігтями лежали вільно складені на пледі. Кілька пасом сухого сивого волосся чіплялося за шкіру його черепа, ніби польові квіти, що борються за життя на голій скелі. Дворецький виступив вперед і сказав: «Це містере Марлоу, генерале». Старий не ворухнувся, не заговорив, навіть не кивнув. Він тільки дивився на мене бездиханно. Дворецький підсунув ззаду до моїх ніг вологе плетене крісло, і я сів. Він забрав мій капелюх спритним зачерпувальним рухом. Тоді старий витягнув свій голос з дна колодязя і сказав: «Бренді, Норрісе, як ви будете бренді, сер?» «Все одно як», – відповів я. Дворецький зник серед потворних рослин. Генерал знову заговорив, повільно користуючись своєю силою так обережно, як безробітна статистка користується своєю останньою парою добрих панчіх. «Я звик пити своє з шампанським. Шампанським таким холодним, як Веллі Фодж, і десь третиною бренді під ним. Ви можете зняти плащ, сер. Тут надто спекотно для чоловіка, в чиїх венах тече кров». Я встав, стягнув плащ, витягнув хустинку та витер обличчя, шию і тильний бік зап'ясть. Сент-Луїс у серпні відпочиває в порівнянні з цим місцем. Я знову сів і автоматично намацав цигарету, але потім зупинився. Старий вловив мій жест і ледь всміхнувся. «Ви можете закурити, сер. Мені подобається запах тютюну». Я закурив сигарету і видихнув на нього повні легені, а він принюхувався, як тер'єр біля щурячої нори. Слабка усмішка смикнула затінені кутики його рота. «Хороший стан справ, коли чоловік змушений потакати своїм слабкостям через уповноваженого», – сказав він сухо. «Ви дивитеся на дуже безрадісний пережиток досить строкатого життя. Каліку з паралізованими обома ногами і тільки половиною низу живота. Я мало що можу їсти, а мій сон такий близький до неспання, що його на силу можна назвати сном. Здається, я існую здебільшого завдяки спеці, як новонароджений павук, а орхідеї є виправданням спеки. Вам подобаються орхідеї?» «Не особливо», – відповів я. Генерал напівзаплющив очі. Вони огидні. Їхня плоть надто сильно нагадує людську плоть, а їхні пахощі віддають гнилою солодкавістю проститутки. Я витріщився на нього з розтуленим ротом. М'яка волога спека огортала нас, немов покривало. Старий кивнув так, неначе його шия боялася ваги його голови. Тоді повернувся дворецький, проштовхуючись крізь джунглі зі столиком на коліщатках. Змішав мені бренді з содовою, обмотав мідне відерце з льодом вологою серветкою і тихо зник серед орхідей. За джунглями відчинилися і зачинилися двері. Я надпив зі склянки. Спостерігаючи за мною, старий облизував губи знову і знову, повільно проводячи однією губою по іншій з похоронною заглибленістю, неначе могильник, що драїть руки. «Розкажіть мені про себе, Марлоу. Гадаю, я маю право запитати?» «Звісно, але я дуже мало маю що розповісти. Мені 33, колись навчався в коледжі і все ще вмію розмовляти англійською, якщо на це є якийсь попит. Я не так давно в своєму ремеслі. Колись працював слідчим на містера Уайлда, окружного прокурора. Його головний слідчий, чоловік на ім'я Берні Олз, зателефонував мені і сказав, що ви хочете мене бачити. Я не одружений, бо мені не подобаються дружини полісменів». «І трохи цинік», – старий усміхнувся. «Вам не подобалося працювати на містера Уайлда?» «Мене звільнили за порушення субординації. Мене оцінюють дуже високо в плані порушення субординації, генерале».
«Мене теж завжди так оцінювали, сер. Я радий це чути. Що ви знаєте про мою сім'ю?»
«Мені сказали, що ви вдівець і маєте двох молодих доньок, обидві гарненькі та обидві невгамовні. Одна з них була заміжньою тричі, останнього разу за колишнім бутлегером, що знаний в цьому ремеслі під іменем Расті Ріган. Це все, що я чув, генерале».
«Чи щось з цього вражає вас своєю рідністю?»
«Хіба що частина про Расті Рігана, хоча я сам завжди добре ладив з бутлегерами». Він усміхнувся своєю слабкою, ощадливою усмішкою.
«Здається, я теж. Я дуже прив'язався до Расті. Великий кучерявий ірландець з Клонмеля з сумними очима і такою щирою усмішкою, як бульвар Вілшер. Першого разу, коли я його побачив, то подумав, що він, мабуть, є тим, ким ви, ймовірно, думаєте, що він є авантюристом, який зірвав великий куш».
«Він вам точно подобався», – сказав я. «Ви навчилися розмовляти його мовою». Він засунув тонкі безкровні руки під край пледа, я погасив недопалок і допив.
«Він був для мене подихом життя, поки був. Він проводив зі мною години, пітніючи як свиня, п'ючи бренді квартами і розповідаючи історії про Ірландську революцію. Він був офіцером ІРА. Навіть у Сполучених Штатах він перебував нелегально. Звичайно, це був безглуздий шлюб, і як шлюб він не протривав певної місяця. Я розповідаю вам сімейні таємниці, містера Марлоу».
«Вони залишаються таємницями», – сказав я. «Що з ним сталося?»
Старий подивився на мене без будь-якого виразу.
«Він зник місяць тому. Раптово, не сказавши нікому ні слова, не попрощавшись зі мною.
Це трохи боляче, але його ростили у суворій школі. Одного дня я отримаю від нього звістку. Тим часом мене знову шантажують».
Я перепитав. «Знову?» Він витягнув руки з-під пледа, тримаючи в них коричневий конверт.
«Я б дуже поспівчував тому, хто намагався б шантажувати мене, коли Расті був поруч. Кілька місяців перед тим, як він прийшов, тобто 9 чи 10 місяців тому, я заплатив $5000 чоловікові на ім'я Джо Броуді, щоб він дав спокій моїй молодшій дочці Кармен».
«А, вирвалося у мене». Він звів свої тонкі сиві брови.
«Це що означає?»
«Нічого», – відповів я.
Він і далі пивно дивився на мене, напівхмурячись. Тоді сказав: «Візьміть цей конверт та огляньте його. І долийте собі бренді».
Я взяв конверт з його колін і з ним в руках знову сів. Я витер долоні та покрутив конверт. Він був адресований генералу Гаєві Стернвуду, Альтабрея Кресент, 3765, Західний Голівуд, Каліфорнія. Адреса була написана чорнилом, похилими друкованими буквами, якими користуються інженери. Конверт був розрізаний.
Я розкрив його і витягнув коричневу візитку та три шматки цупкого паперу. Візитка була з тонкого коричневого ляного паперу, на ній золотим було надруковано. «Містер Артур Гвін Гайгер. Без адреси. Дуже дрібним в нижньому лівому куті. Рідкісні книжки та подарункові видання». Я перевернув візитку. Більше похилих друкованих букв на звороті. «Дорогий сер, незважаючи на юридичну безнадійність вкладеного, що прямо являє собою борги за азартні ігри, я припускаю, що ви можете захотіти віддати їм належне. З повагою, А.Г. Гайгер». Я поглянув на шматки цупкуватого білого паперу. То були векселі, заповнені чорнилом і датовані кількома ранішими датами минулого місяця – вересня. «На вимогу я обіцяю сплатити Артурові Гвину Гайгеру або переказати суму в $1000 – 1000 цифрами, без відсотків. Еквівалент отриманий – Кармен Стернвуд». Написано воно було розмашистим почерком недоумкуватого з багатьма товстими завитками і кільцями замість крапок. Я змішав собі ще порцію, надпив і відклав речовий доказ вбік. «Ваші умови води?» – запитав генерал. «У мене їх ще немає. Хто цей Артур Гвін Гайгер?» «Не маю ані найменшого поняття». «Що каже Кармен?» «Я її не питав. Не маю такого наміру. Якби я запитав, вона смоктала б великий палець і напустила б на себе сором'язливий вигляд». Я промовив. Я зустрів її в передпокої. Вона так повелася й зі мною. Потім спробувала сісти мені на коліна. Нічого в його виразі не змінилося. Його схрещені руки мирно спочивали на краю пледа, а спека, яка змушувала мене почуватися тушкованим м'ясом з овочами, по-новоанглійськи, здавалося, навіть не зігрівала його. «Я мушу бути ввічливим?» – запитав я. «Чи можу я просто поводитися природно?» «Я не помітив, щоб ви сильно потерпали від стримувань, містера Марлоу. Двоє дівчат гуляють разом?» «Думаю, ні. Думаю, кожна з них іде до погибелі своїм власним і дещо відмінним шляхом. Вів'єн зіпсована, вимоглива, розумна і досить безжальна. Кармен – дитина, яка любить відривати мухам крильця. У кожної з них не більше моральності, ніж у кішки. Як і в мене. Як і в будь-кого зі Стернвудів. Продовжуйте». «Вони добре освічені, гадаю. Вони знають, що роблять». «Вів'єн навчалася в хороших школах снобського типу і в коледжі. Кармен навчалася в півдюжині все ліберальніших шкіл і закінчила там, звідки й починала. Припускаю, у них обох були і досі є всі звичні пороки. Якщо як батько я звучу трохи зловісно, містере Марлоу, то це через те, що мій зв'язок з життям надто слабкий, щоб містити якесь вікторіанське лицемірство». Він відкинув голову назад і заплющив очі, потім знову раптово розплющив їх. «Мені немає потреби додавати, що чоловік, який вперше віддається батьківству у віці 54 років, заслуговує на все, що отримує». Я надпив і кивнув. В його сухорлявому сірому горлі помітно бився пульс, проте так повільно, що це навряд чи взагалі був пульс. Старий на дві третини мертвий, але все ще налаштований повірити, що може справитися. «Ваші умови води?» – раптово запитав він. «Я б йому заплатив». «Чому?» «Це питання малих грошей супроти великого роздратування. За цим щось має бути. Але ніхто не збирається розбивати вам серце, якщо не розбили досі. З біса великій кількості пройдисвітів потрібно було б з біса багато часу, щоб пограбувати вас так, що ви принаймні це помітите». «У мене є гордість, сер», – сказав він холодно. «Хтось на це розраховує. Це найлегший спосіб обвести їх. Цей або поліція. Гайгер може й далі колекціонувати всі ці записки, поки ви не можете довести шахрайство. Замість цього він їх вам дарує і визнає, що це борги за азартні ігри, що дає вам захист, навіть якби він зберіг записки. Якщо він шахрай, то він собаку на цьому з'їв, а якщо він чесний чоловік, що трохи займається позиковими операціями на боці, він має отримати свої гроші. Хто цей Джо Броуді, якому ви заплатили $5000? Якийсь гравець, я ледь пригадую. Норріс мав би знати, мій дворецький». Ваші дочки мають гроші у своєму розпорядженні, генерале?
Вівіан має, але небагато. Кармен все ще вважається неповнолітньою за заповітом її матері. Я даю їм обом щедрі кишенькові.
Я вів далі. Я можу зняти вам з плечей цього Гайгера, генерале, якщо це те, чого ви бажаєте. Хоч ким би він був і хай що б він мав. Це може коштувати вам трохи грошей, окрім того, що ви платите мені, і, звісно, вам це нічого не дасть. Підмазувати їм ніколи нічого не дає. Ви вже у їхній книзі привабливих імен.
Розумію. Він знизав своїми широкими, гострими плечима у вицвілому червоному махровому халаті. Хвилину тому ви казали заплатити йому, тепер ви кажете, що це мені нічого не дасть.
Маю на увазі, що стерпіти певну суму вимагання могло б бути дешевше і легше. Ось і все.
Боюся, я радше нетерплячий чоловік, містере Марлоу. Які ваші тарифи?
Я беру 25 на день і витрати, коли мені щастить.
Розумію. Здається, цілком прийнятним за видалення хворобливих наростів зі спин людей. Досить тонка операція. Ви це усвідомлюєте, сподіваюся. Ви проведете свою операцію так, щоб якомога менше потривожити пацієнта? Їх може бути декілька, містере Марлоу.
Я допив другу склянку і повитирав губи й обличчя. Спека зовсім не стала менш гарячою, відколи в мене потрапило бренді. Генерал підморгнув мені та пощипав край свого пледа. Чи можу я домовитися з тим хлопцем, якщо вважатиму, що він за крок від того, щоб бути чесним?
Так, справа тепер у ваших руках. Я ніколи нічого не роблю наполовину.
Я виведу його з гри, сказав я. Йому здаватиметься, що на нього впав міст.
Я впевнений, вам це вдасться. А тепер я мушу вибачитися. Я втомився.
Він простягнув руку і торкнувся дзвінка на бильці свого крісла. Шнур був з'єднаний з чорним кабелем, що вився вздовж глибоких темно-зелених ящиків, в яких росли і гнили орхідеї. Він заплющив очі, розплющив їх знову задля короткого ясного погляду і відкинувся на свої подушки. Повіки знову опустилися, і він більше не звертав на мене жодної уваги. Я встав, зняв свій плащ зі спинки вологого плетеного крісла і пішов з ним поміж орхідей, відчинив подвійні двері і вийшов на двір, на свіже жовтневе повітря, щоб вдихнути трохи кисню. Водій, що стояв біля гаража, зник. Червоною стежкою, плавними легкими кроками йшов дворецький зі спиною такою прямою, як прасувальна дошка. Я натягнув плащ і спостерігав за його наближенням. Він зупинився десь за 2 фути від мене і похмуро мовив.
«Місіс Ріган хотіла б з вами побачитися до того, як ви підете, сер. А щодо грошей, то генерал доручив мені виписати вам чек на суму, яка здаватиметься бажаною».
«Доручив вам що?» Тепер він мав спантиличений вигляд, потім усміхнувся.
«А, розумію, сер. Ви, звісно, детектив. До речі, він подзвонив у свій дзвінок».
«Ви виписуєте чеки замість нього?» «У мене є такий привілей».
«Він мусить вберегти вас від похорону за державний кошт. Зараз грошей не треба, дякую. З якого приводу місіс Ріган хоче мене бачити?»
Його блакитні очі спокійно, врівноважено подивилися на мене.
«У неї неправильне уявлення про мету вашого візиту, сер».
«Хто казав їй щось про мій візит?»
Її вікна виходять на оранжерею. Вона бачила, як ми заходили всередину. Я був зобов'язаний сказати їй, хто ви.
«Мені це не подобається», – сказав я.
Його блакитні очі обледеніли.
«Ви намагаєтеся вказати мені на мої обов'язки, сер?»
«Ні, але я добре розважаюся, намагаючись здогадатися, в чому вони полягають».
Хвилину ми пильно дивилися один на одного. Він блакитно око зблиснув на мене і відвернувся.